Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un deputat ales în regiunea transnistreană afirmă că s-a întâlnit de sute de ori cu alegătorii de acolo, iar cine nu crede să verifice.
Asta se poate de verificat, fiindcă orice trecere în Transnistria este înregistrată în registrele de la
punctele de control.
De control la transnistrienilor. Adică a fost făcută o muncă foarte serioasă.
Judecătorii moldoveni trăiesc cu frica de puterea politică și de proprii superiori, afirmă experți internaționali într-un nou studiu. Activiștii societății civile reproșează guvernului lipsa de transparență a achizițiilor publice. Mai relatăm despre cum și-a făcut presa meseria în campania electorală. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul premier Vlad Filat, întemnițat pentru corupție, a refuzat să comenteze știrile privind averile ilicite ale fiului său, aflate în vizorul autorităților britanice.
Eu cred că dumneavoastră are vârsta necesară în care să vă răspundă.
Filat a făcut remarca la solicitarea reporterilor în marginea unei ședințe de judecată astăzi în capitală. O agenție britanică, înființată în urmă cu 2 ani inclusiv pentru a verifica averi suspecte ale unor rezidenți străini, a spus luna trecută că bănuiește că averea lui Luca Filat, de 22 de ani, provine din activitățile ilegale ale tatălui său. Se relatează că printre proiectele pentru care și-a asumat recent răspunderea guvernul la capăt de mandat se numără scutirea de taxe a prestatorilor de jocuri de noroc. Potrivit agenției IPN, inițiatorii modificării respective din codul fiscal spun că nu este normal ca jocurile de noroc să fie taxate de autoritățile locale, cum se întâmplă acum, pentru că această activitate ar fi monopol de stat. În motivarea care însoțește proiectul, se mai sugerează că actualmente taxele aplicate la nivel local sunt adesea nemotivate, ridicate și, citez, diminuează esențial veniturile agentului economic. Proiectul de lege mai trebuie aprobat de șeful statului. Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent au dat publicității astăzi rezultatele monitorizării a 12 instituții mass media în perioada alegerilor, constatând că majoritatea n-au respectat întru totul standardele jurnalistice, favorizând unul sau mai mulți candidați. Potrivit IPN, au fost lăudate dintre portalurile de știri Moldova.org și Agora.md. Autorii monitorizării au menționat, în schimb, comportamentul mai puțin echidistant al unor televiziuni cu acoperire națională. Știri externe. Fostul șef al campaniei președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a fost condamnat la încă 3 ani și jumătate de închisoare în legătură cu activitățile lui de lobby pentru străini și cu influențarea martorilor. Pedeapsa se adaugă alteia de 4 ani primită de Manafort săptămâna trecută în alt dosar. Înaintea pronunțării de astăzi dintr-un tribunal federal, Manafort, care are 69 de ani, a spus că îi pare rău pentru ce a făcut. Autoritățile din São Paulo spun că 2 tineri, purtând glugă și având asupra lor mai multe arme, au deschis focul la o școală din sudul Braziliei, omorând 8 oameni înainte de a se sinucide. Atacul a avut loc într-o școală publică din Suzano, suburbia celui mai mare oraș brazilian, São Paulo. Guvernatorul orașului, João Doria, a spus că atacatorii aveau între 20 și 25 de ani, iar autoritățile nu cred că ar fi fost vorba de foști elevi ai școlii respective. Și continuă operațiunile de salvare în capitala economică a Nigeriei, Lagos, unde o clădire în care se afla și o școală primară s-a prăbușit. Tragedia a avut loc astăzi în timpul orelor, iar autoritățile se tem că printre victime sunt și elevi. Nu sunt încă informații despre morți sau răniți. Localnicii au fost citați cu declarația că au fost salvați de sub moloți 7 copii. S-a mai relatat că în clădire se aflau și câteva apartamente locuite. Prăbușirile de clădiri sunt destul de frecvente în țara africană.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Candidatul independent Alexandru Oleinic, care și-a câștigat mandatul de deputat pe 24 februarie în circumscripția uninominală 47 din stânga Nistrului, afirmă că și-a desfășurat nestingherit campania în regiunea transnistriană, a avut sute de întâlniri cu alegătorii de acolo, iar autoritățile transnistrene nu l-au împiedicat deloc. Fost ministru moldovean al tehnologiei informației, deputat în mai multe legislaturi, fost membru al Alianței Moldova Noastră, iar actualmente lider al Partidului Popular, Oleinic spune că interesul principal al alegătorilor săi, pe care îl va promova în Parlamentul de la Chișinău, va fi reintegrarea celor două mauri ale Nistrului, fără niciun fel de federalizare. Ea a făcut declarațiile într-un interviu Valentinei Ursu.
Noi am lucrat timp de 2 luni de zile în circunscripție. Câte întâlniri am avut, câți oameni au fost contactați, asta se poate de verificat, fiindcă orice trecere în Transnistria este înregistrată în registrele de la
punctele de control
a transnistrienilor. Adică a fost făcută o muncă foarte serioasă. Și noi nu avem nimic comun cu cumpărarea voturilor, care, apropo, tot este un fals. Faptele trebuiau dovedite și, apropo, și acelelalte...
Ideea era că fiecărui alegător i s-ar fi dat $20 ca să vină să-și exercite dreptul.
Și eu nu cunosc așa fapte și cine s-a ocupat cu așa metode are de răspuns. Noi am câștigat alegerile în circunscripția 47, corect. Altceva, statul sau comisia electorală au putut să prevadă că dacă secțiile de vot le-au pus în partea dreaptă a Nistrului, puteau să asigure cu transport cetățenii săi care doresc să vină la vot în sectoarele din partea dreaptă. Fiindcă noi avem aproape 300.000 de cetățeni care sunt pașaportizați. E un număr mai mult de jumătate din tot cetățenii.
Domnule Lenic, dar la modul serios, oamenii aceia cunosc realitățile din Republica Moldova, cunosc ce înseamnă legislativul de la Chișinău, activitatea acestei instituții.
Din poate sutele de întâlniri care le-am avut, oameni sunt foarte loiali, foarte bine percep situația care este la noi în țară. Majoritatea lucrează în Republica Moldova, ei folosesc serviciile medicale de aici, copiii învață în colegii și instituțiile din Republica Moldova. Societatea e mai mult integrată în Republica Moldova propriu zisă decât administrația sau Sovietul Suprem al Transnistriei. Așa că eu nu
aș lăsa întrebarea. Dar în Sovietul Suprem de acolo ajung politicieni cu votul cetățenilor.
În Sovietul Suprem de acolo mulți au cetățenie moldovenească, mulți au proprietăți aici în Republica Moldova. Așa că întrebarea aceasta un pic...
Fără acceptul liderului șerifului, ar fi putut să fie asigurat această prezență la vot a cetățenilor din stânga Nistrului?
Eu nu-l cunosc pe
Gușan,
pe liderul șerifului și noi chiar n-am avut legături cu așa structură. Noi am lucrat prin metodele care eu am fost director atâția ani. Eu cunosc toți conducătorii de
partea. Unde ați fost director?
Pe la uzina tractoare, la Soroca. Noi am lucrat atâția ani de zile cu combinatul metalurgic, cu fabrica de ciment, cu toate întreprinderile din sectorul agrar cu care avem și acum multe proiecte care le implementăm. Că noi suntem cunoscuți.
Partidul Popular cât o cheltuit în campanie?
Păi în circunscripția aceasta 100.000 de lei, mai mult, poate.
Doar 100.000 de lei?
Da.
Pentru că ați candidat într-o circumscripție din stânga Nistrului, cum vedeți soluționarea problemei transnistrene? Se apropie identificarea unei soluții? Ceea ce propune Igor Dodon e cu șanse, pentru că el a mers la conferința internațională de la München, a spus că a discutat cu mai mulți lideri occidentali și ar accepta un proiect de statut pe care l-ar avansa președinția. Duce către federalizare, către transnistrizarea Republicii Moldova această soluție pe care o au în cap unii politicieni?
Definiția transnistrizare Moldovei este în genere ceva nou în spațiul acesta. Aproape toți agenții economici sunt înregistrați partea aceasta în partea dreaptă. Toți fac export prin Republica Moldova. Adică integrarea aceasta devine tot mai mare și mai mare. Dar problema federalizării trebuie exclusă. Integrarea trebuie efectuată numai prin ridicarea nivelului de trai în Republica Moldova. Și atunci interesul cetățenilor din partea stângă față de partea dreaptă o să crească tot mai mare și atunci integrarea o să vină de la sine. Fiindcă astăzi, care sunt prioritățile cetățenilor care trăiesc partea aceea? Prețul la gaz și la lumină de 4 ori mai ieftin, accesul la plecare în Federația Rusă la muncă.
Dar fără o demilitarizare a acestei regiuni, e posibilă reîntregirea celor două mari?
La moment, problema demilitarizării este cea mai importantă și trebuie găsit soluții.
Alexandru Oleinic, deputat ales în stânga Nistrului. Interviul integral acordat Valentinei Ursu îl găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Cum și-a făcut meseria presa moldoveană în recenta campanie electorală? Un raport de monitorizare prezentat astăzi la Chișinău se concentrează mai ales pe lucrurile negative, relatează Ala Ceapai.
A susținut presa moldoveană examenul alegerilor parlamentare doar parțial, sugerează experții media. Puținele instituții de presă independente au fost singurele care au încercat și în mare parte au reușit să reflecte corect campania. În rest, politica editorială a principalelor media a fost strâns corelată cu interesele politice și financiare ale patronilor. Este una din principalele concluzii a raportului de monitorizare a Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte trecut în revistă de secretara Coaliției Polina Panainte.
Au existat concurenți electorali care au beneficiat de atenție mai mare a mass-mediei audiovizuale, dintre care de cele mai multe ori Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor a fost prezentat într-o lumină pozitivă, iar blocul acum de cele mai multe ori a fost prezentat negativ, la distanță mare de ceilalți concurenți electorali.
Televiziunile din holdingurile ce ar aparține PD, PSRM și Partidului Șor nu au fost împiedicate să reflecte părtinitor campania, nici de sancțiunile înăsprite prin noul cod al audiovizualului care le-au fost aplicate de reglementator. De altfel, nici despre Consiliul Audiovizualului nu se poate spune că a trecut cu brio examenul acestui scrutin. O sugerează chiar și unii membri ai Consiliului. Deși campania electorală a fost cu o lună mai scurtă decât anterioarele, reglementatorul și-a păstrat calendarul monitorizărilor, reușind până la finele campaniei să publice monitorizări doar pentru prima jumătate a ei și să aplice doar o primă sancțiune, mai puțin sesizabilă, amenda de 5.000 de lei, a menționat membra Consiliului Audiovizualului Olga Guțuțui.
Eu am fost pentru acele posturile care au admis mai multe abateri, să fie sancționate pentru a doua etapă cu amenda maximă, ceea ce permite codul cu 10.000 de lei. Noi suntem nou membri și decizia aparține fiecăruia.
Despre nevoia sancționării mai dure a presei s-a discutat și după campania prezidențială din 2016. Lucrurile însă par să nu fi avansat, a remarcat șeful Direcției Comunicare a Comisiei Electorale Centrale, Corneliu Pasat.
Este destul de disproporționat, mai ales dacă ne uităm și la costul unei minute de publicitate la o televiziune, se ajunge chiar până la 5.000 de dolari și atunci îți dai seama, 5.000 de lei nu este atât o sancțiune atât de mare. Dar noi vorbeam și inclusiv despre posibilitatea aplicării unor sancțiuni de tipul lipsirii dreptului de a avea publicitate contraplată pe anumită perioadă, în perioada electorală.
Legea prevede că prețul reclamei electorale nu trebuie să-l depășească pe cel al publicității comerciale, numai că nimeni nu verifică acest lucru. De aici și diferențele uriașe între tarifele per minut, care au variat de la 3 euro până la 4.000 de euro, a menționat membra CEC Olga Guțuțui.
Personal, cred că și aici ar trebui să intervenim la nivel de legi, probabil, pentru că altfel nu știu cum putem să luptăm. Și poate că este cazul să stabilim în lege preț minim și un preț maxim care ar trebui să fie pentru publicitatea electorală.
Ea spune că trebuie clarificată și contradicția din codul electoral, care lasă la latitudinea radiodifuzorilor să reflecte sau nu campania electorală, iar în același timp îi obligă pe toți radiodifuzorii să organizeze dezbatere electorale. Sunt obligați să o facă inclusiv radiodifuzorii de nișă, ori să impui o televiziune dedicată copiilor să facă dezbatere electorale e cel puțin straniu, a concluzionat Olga Guțuțui. După părerea sa, regulamentul de reflectare a campaniei ar trebui să prevadă expres și când se organizează aceste dezbateri, ori unele posturi TV au difuzat dezbaterile în orele dimineții de minimă audiență, în special cele la care participau candidații ai opoziției. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La o masă rotundă la Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale au reproșat guvernului Filip lipsa de transparență a achizițiilor publice. Aceasta s-ar agrava și mai tare dacă ar intra în vigoare un amendament legislativ adoptat de guvern săptămâna trecută prin asumarea răspunderii. Diana Răileanu.
Amendamentul pentru care guvernul condus de Pavel Filip și-a asumat răspunderea se referă la achizițiile de medicamente și dispozitive medicale. Dacă modificările dorite de executiv vor intra în vigoare, altfel spus vor fi promulgate de șeful statului, procurările de bunuri din această categorie vor reveni la un sistem vechi de achiziții cu ocolirea platformei online M-Tender. Îngrijorarea organizațiilor care monitorizează cheltuirea banului public e că achiziții de miliarde de lei vor deveni din nou netransparente, mai ales că tocmai aceste proceduri sunt printre cele mai contestate. Din octombrie anul trecut, legea privind achizițiile publice a fost modificată, astfel încât procesul de cheltuire a banului public să devină mai transparent. Autoritățile au anunțat atunci introducerea serviciului digital M-Tender, toate licitațiile publice fiind accesibile online și fiecare decizie publicată în timp real. Înseamnă acest lucru că achizițiile publice nu se mai fac cu dedicație, iar concursurile pentru identificarea celor mai avantajoase oferte au devenit o normă. Nici pe departe, constată președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesea Stamate, care a monitorizat peste 100 de achiziții publice în ultimele 5 luni.
Practic, dacă monitorizați M-Tender, zilnic găsiți câteva achiziții cu specificații tehnice care îngrădesc sau restricționează concurența. Și astea sunt doar cele care sunt vizibile la suprafață pentru nespecialiști tehnici, medici și așa mai departe, care pricep în esența achiziției, pentru că dacă intri în esența achiziției, sunt sigur că ele sunt mult mai multe decât cele care putem să le observăm.
Olesea Stamate a adus și un exemplu concludent, solicitarea Curții de Conturi pentru procurarea 5 telefoane mobile iPhone de ultima generație contra 80.000 de lei destinate monitorizării non-stop a activităților de audit. Chiar dacă în specificații nu era indicat modelul telefonului, acesta putea fi cu ușurință identificat în baza parametrilor tehnici. Viitoarea achiziție trebuia să dețină sistemul de plată Apple Pay și cel de operare iOS, parametrii cărora corespund doar telefoanele de marca iPhone. Pentru a ocoli legea privind achizițiile publice, la finele anului trecut, guvernanții au purces la un alt șiret lig. Au majorat pragul pentru procurările numite de valoare mică, de la 80.000 la 200.000 de lei pentru bunuri și de la 100.000 la 250.000 de lei pentru lucrări. Achizițiile de valoare mică sunt total netransparente, se desfășoară în afara oricărui concurs public, iar rezultatele procesului de achiziții poate fi văzut doar după ce contractul este deja semnat, explică Ala Revenco de la Asociația Părinți Solidari. Pentru a beneficia de această ferestruică, instituțiile publice nu fac decât să divizeze cheltuielile mari în unele mai mici, ocolind astfel procedura de achiziție publică, constată Ala Revenco, care a analizat procurările din educație în municipiul Chișinău.
Nu există concurență, se dau la direct agenților economici favoriți. Noi nu putem urmări, nu vedem nici devizul, nu vedem nici tipul de lucrări care trebuie efectuat și respectiv până nu vom solicita aceste documente, nu vom putea verifica dacă aceste lucrări au fost efectuate de fapt. Am ajuns până la o situație absurdă că lucrările de reparație pentru unul și același obiect, o grădiniță, a fost divizată. Pentru a nu merge la o procedură transparentă, s-au divizat și s-a încheiat pentru aceeași instituție două contracte de achiziții de mică valoare.
Autoritățile ridică din numeri când sunt întrebate despre neregulile din domeniul achizițiilor publice. Procurorul anticorupție Dorin Compan a precizat astăzi că funcționarii care admit concursuri publice trucate și-ar depăși atribuțiile de serviciu sau ar putea fi trași la răspundere în baza articolului privind abuzul în serviciu. Problema e că pentru pedepsirea acestora este necesară demonstrarea prejudiciului material, care ar trebui să-l evalueze tot instituția publică implicată în procesul de trucare. E ca și cum ai pune lupul paznic la stâna de oi, a lăsat să se înțeleagă procurorul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Judecătorii moldoveni trăiesc cu frica de puterea politică și de proprii superiori. Foarte puțin dintre ei cred că independența justiției se va îmbunătăți, iar acest crez este transmis din generație în generație. Așa am putea rezuma concluziile unui studiu despre starea justiției moldovene realizat de Comisia Internațională a Juriștilor. Detalii despre studiul prezentat astăzi la Chișinău și despre soluțiile posibile în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Comisia Internațională a Juriștilor, Organizația Internațională de Promovare a Supremației Legii și a Statului de Drept cu sediul la Geneva, monitorizează periodic starea de lucruri din justiția moldoveană pentru a vedea ce îi lipsește ca să se bucure de o adevărată independență. În 2004, raportul organizației critica destul de sever guvernarea comunistă de atunci, după ce constatase că justiția este supusă influențelor politice. Dar în 2012, organizația emisese un raport destul de încurajator, ca să revină acum la criticile anterioare, ba chiar cu o constatare și mai gravă. În Republica Moldova, magistrații muncesc într-o stare permanentă de frică. În timpul misiunii noastre, se spune în raport, am auzit mărturii și relatări despre judecători care deseori trăiesc în stare de frică, frică de a-și exprima opinia despre situația din sistemul judecătoresc și frica de a fi urmăriți penal doar pentru pronunțarea unei hotărâri contrare dezideratelor procuraturii sau oameni de la putere. Autoarele raportului, o fostă judecătoare franceză și o actuală magistrată sârbă, de fapt președinta Asociației Judecătorilor din Serbia, sunt de părere, pornind de la discuții cu peste 60 de actori implicați în actul de justiție, că independența judecătorilor în Republica Moldova s-a redus comparativ cu 2012. Ceea ce autorii raportului au încercat să avanseze în calitate de soluții pentru un sistem descris ca fiind extrem de obedient, cu magistrați reduși la simplul rol de notare în activitatea procuraturii, e eliminarea cât mai rapidă din legislație a tuturor prevederilor ce pun presiune pe judecători și le limitează independența. Secretarul de stat din Ministerul Justiției, Nicolae Șanu, s-a declarat sceptic în legătură cu șansele renunțării la cele două prevederi legale, pentru că politicienii moldoveni, a spus el, le percep ca fiind măsuri anticorupție, nu de reducere a independenței magistraților, așa cum cred experții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O expertă din România a comentat în presa românească politica ajutoarelor pentru Republica Moldova din perspectiva recentelor alegeri moldovene. Acestea și alte comentarii sunt prezentate în rezumat de Tania Radu în revista Presei Românești de astăzi.
Bucureștiul trebuie să-și schimbe profund strategia de comunicare despre investițiile pe care le face în Republica Moldova. Unele dintre proiectele implementate în ultimii ani au fost folosite în campaniile electorale, a declarat într-un interviu acordat site-ului jurnaliștii.ro Angela Grămadă, președintele Asociației Expert for Security and Global Affairs. Ea comentează posibilele evoluții din Republica Moldova după alegerile parlamentare. Nu crede că vor fi alegeri anticipate. Socialiștii nu își permit să meargă singuri în alegeri, așa că, spune Angela Grămadă, vor încerca să le evite. O soluție ar putea fi negocierea între Partidul Democrat și socialiști. Un număr de deputați socialiști ar putea completa majoritatea de care are nevoie PDM fără să dezerteze din PSRM, însă este încă o simplă ipoteză. Invitata lui Sebastian Rusu e de acord că Rusia e foarte interesată de conjunctura actuală, care îi permite să forțeze federalizarea Moldovei ca soluție la problema transnistreană. Prin precedentul creat, Moscova ar obține un avantaj în controlul asupra Ucrainei. Interesat este și Igor Dodon, dornic să-și lege numele de rezolvarea acestui dosar. Interviul apărut pe jurnaliștii.ro atinge și alegerile prezidențiale ucrainene, unde Angela Grămadă nu crede că cineva ar putea da în acest moment vreun pronostic. Deocamdată, actorul Volodymyr Zelensky se clasează pe primul loc, potrivit celui mai recent sondaj, dar are dezavantajul că susținătorii lui sunt cu precădere tineri, activi pe internet, dar prea puțin disciplinați ca să-și voteze. Regatul britanic traversează unul dintre cele mai enigmatice și tulburi episoade din istorie, scrie pe blogul personal Stelian Tănase. Câteva lucruri se par clare. Cităm, după votul catastrofal de la referendum, rodul unei stări de spirit de moment și a unei campanii mincinoase, britanicii și-au dat seama de costuri și mai ales de riscuri. Brexit este o aventură. Or fi britanicii aventuroși, dar nici chiar așa. Imperiul a dispărut, resursele sunt limitate, insula e insulă. Marea Britanie are nevoie de prieteni pentru a supraviețui în secolul 21. Cel mai sigur aranjament posibil azi este apartenența la Uniunea Europeană, scrie Tănase. Aventură, arată el, va fi și pentru Uniunea Europeană, care fără Marea Britanie nu ar mai fi Europa. Brexit, cităm din nou, a apărut ca o țâfnă a lui David Cameron, președintele Partidului Conservator, care, ca să-și asigure încă un mandat la șefia partidului, a organizat acest referendum convins că răspunsul electoratului britanic va fi nu. S-a înșelat, s-a întâmplat pe dos și Londra a intrat în ceață. Am încheiat citatul. Pe blogurile Adevărul, Cristian Unteanu se referă la Brexit ca la o operă tragicomică în trei acte. Două se vor fi și consumat deja astăzi, când la Londra se votează varianta Brexit fără acord, adică Brexit dur, și ar putea urma un al treilea vot privind eventuala amânare a ieșirii din Uniune. Fără să vrea, scrie Cristian Unteanu, britanicii au oferit o lecție extraordinară asupra ceea ce înseamnă inserția câștigătoare a politicienilor populiști și ultranaționaliști și unde se poate ajunge pe drumul deschis de ei. Pe drumul pe care se aliniază probleme enorme, despre care spuneau că sunt invenția propagandei progresiste și neomarxiste, pentru a folosi termenii vehiculați chiar de ei. Și le foloseau fără vreo bază economică, promițând orice, tocmai pentru că asta nu a costat niciodată nimic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, presa relatează despre o intenție a administrației Trump de a cere țărilor care găzduiesc pe teritoriul lor baze militare americane să-și asume și achitarea întreținerii, plus alte 50%. Dar șansele ca această cerere să se materializeze, depășind simplele discuții interne, par mici, după cum relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Calculul avut în vedere de această formulă este că țările în care forțele americane sunt amplasate realizează un beneficiu de pe urma acestora, de unde și ideea unui 50% adăugat sumei pentru întreținerea trupelor. Să precizăm de la început că aceasta este o discuție internă în administrația Trump și că o astfel de cerere nu este decât în fază de proiect. Și sunt șanse ca cererea să fie diluată. Se știe de asemenea că, în ciuda retoricii lui Trump, percepută pe alocuri ca ostilă alianței NATO, Statele Unite continuă să investească masiv în întărirea acesteia. Deci, ceea ce se constată și în alte domenii, retorica prezidențială nu este însoțită de multe ori și de politici în aceeași direcție. Cu toate acestea, noua abordare a atras atenția aliaților, mulți privind-o cu consternare, dar spunând că nu-i surprinde. În prezent, Germania plătește 28% din costul bazelor de pe teritoriul său, asta neincluzând salariile militarilor. Dar de curând, Donald Trump a reușit să convingă Coreea de Sud să plătească cu circa 8% mai mult, dar nu formula costuri plus 50% de care se vorbește acum. Dacă formula ar fi aplicată, unele țări ar urma să plătească de la 5 la 6 ori mai mult decât o fac acum. Donald Trump a cerut de la bun început țărilor NATO să contribuie mai mult la apărarea comună. De altfel, insistențele sale vizând sume mult mai mari au deraiat aproape negocierile cu Coreea de Sud, unde sunt staționați 28.000 de militari americani. Președintele a spus, citez, țări bogate pe care le protejăm să fie atente. Nu mai suntem proștii altora. Oficialități de la Pentagon și Departamentul de Stat se tem că aceste cereri ar putea știrbi încrederea aliaților în America. Altă temere este că anumite țări își vor pune întrebarea dacă au nevoie de trupe americane. În timp ce în Polonia, de exemplu, există sprijin pentru prezența americană, nu același lucru se întâmplă cu populațiile din aliați importanți, cum sunt Germania și Japonia. Forțe ostile vor fi stimulate dacă America dă astfel de ultimaturi. Se pare că în calcul sunt două formule. Una care stabilește cât ar trebui să plătească țări, ca Germania, și o alta care prevede o reducere pentru țări ale căror politici se aliniază cu cele americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Vasilos de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Vasile, CEO-ul teoretic Vasile Coroban din orașul Glodeni, a semnat un acord de colaborare și parteneriat cu colegiul Petru Rareș din orașul Beclean, județul Bistrița-Năstăud, România. Această oportunitate frumoasă va pune bazele unor noi proiecte comune între aceste două instituții de învățământ de pe ambele maluri de Prut. Spitalul Raional Glodeni va beneficia în curând de un sistem de videoendoscopie digestivă, un aparataj extrem de performant, întâlnit doar în instituțiile de sănătate municipale și republicane. Odată cu stabilirea timpului favorabil, a fost preluat procesul de construcție a blocului cu 30 de apartamente sociale din orașul Glodeni. Blocul se construiește în cadrul proiectului cofinanțat de Banca Consiliului Europei pentru Dezvoltare și de Consiliul Raional Glodeni, în proporție de 60, respectiv 40%. Apartamentele vor fi destinate tinerilor specialiști și păturilor social vulnerabile.
Cu temele ziarului local Câmpia Glodenilor ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org, precum și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.